Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Франції, що розпочала своє головування у Євросоюзі, закликав переглянути принципи будівництва єдиної Європи.
Le rôle de la présidence française, ça sera d'amener la famille européenne au complet, et au complet, c'est 27.
Президент Польщі відмовився підписувати Лісабонську угоду. Прем'єр Туск розчарований.
Takie sformułowanie głowy państwa, od której zależy ostateczną, to finalne ratyfikowanie traktatu, nie oznacza, że on to zrobi za tydzień czy za miesiąc, tylko uznaje za bezprzedmiotowy.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Україна сподівається, що за головування Франції у ЄС українцям буде легше подорожувати Європою. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. МЗС привітало Францію з ротаційним головуванням у Європейському Союзі, яке ця країна перебрала сьогодні. У своїй заяві МЗС висловило сподівання, що за головування Франції вдасться досягти значного прогресу на переговорах про нову посилену угоду з Європейським Союзом. Голова уряду Польщі Дональд Туск не погоджується із президентом країни щодо підписання Лісабонської угоди ЄС. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.
Jesteśmy przekonani jako Rada Ministrów, że
ми, члени кабінету, переконані, що підписання Лісабонської угоди є в інтересах Польщі. Ми би хотіли, щоб Польща сформулювала свої інтереси у Європейському Союзі та у світі, виходячи із власної перспективи, маючи на увазі польські інтереси і те, що ми виграємо чи програємо від підписання чи непідписання цієї угоди.
Втратимо в зв'язку з тим чи іншим трактатом.
Президент Польщі Лех Качинський сьогодні відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Парламент Польщі ухвалив цю угоду минулого року. Президент Віктор Ющенко прогнозує початок роботи нової паромної переправи на Чорному морі між Україною і Грузією Керч-Поті-Батумі до вересня. Про це він сказав на прес-конференції на саміті ГУАМ, що проходить у Батумі. Ющенко зазначив, що для початку реалізації цього проєкту залишилося підписати тільки договір між компаніями з обслуговування причалів у портах. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується у Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. За словами голови слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександра Бастиркіна, країна його перебування відома, однак він відмовився її назвати. В середині червня слідчий комітет заявив про закінчення розслідування цієї справи. Звинувачення були пред'явлені Сергію Хаджикурбанову та братам Ібрагіму та Джабраїлу Махмудовим, які перебувають під арештом. Рустама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем вбивства, оголошено в розшук. Оглядач Нової газети та один із провідних критиків політики Кремля у Чечні Анна Політковська була вбита у Москві у жовтні 2006 року. Турецька прокуратура домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Свої аргументи прокуратура представила суддям Конституційного суду сьогодні. Прем'єр-міністр країни Реджеп Таїп Ердоган, який представляє партію справедливості і розвитку, відкидає звинувачення як політично вмотивовані. Свої аргументи партія має представити на засіданні суду у четвер. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення із рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню від 94-го року. Вчора влада сепаратистського регіону Грузії заявила про закриття кордону, звинувативши офіційний Тбілісі у причетності до серії вибухів на її території. Абхазія відділилася від Грузії у 90-х роках після збройного конфлікту. Проросійську владу Абхазії не визнає міжнародна спільнота. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». 1 липня головування в Європейському Союзі перейшло від Словенії до Франції. Цей день міг би бути добрим приводом для святкування. Вночі Ейфелева вежа засяяла вогнями. Однак вранці свято французам зіпсувала Польща, президент якої відмовився підписувати Лісабонську угоду. Та й не лише він. Отож, конституційна криза у Євросоюзі поглиблюється. Як Франція збирається її долати? З таким запитанням ми звернулись до української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої.
Справді, французьке президентство починається в досить складних міжнародних умовах, оскільки не тільки Ірландія проголосувала проти того, щоб підтримати цю Лісабонську угоду, і правильно, Польща також не хоче її підтримувати, але також за цими двома країнами є третя країна, Чехія, яка теж проголосила про свої великі сумніви щодо доцільності ухвалення цієї угоди. Тобто, виходить, що всі ці зусилля, які були витрачені Саркозі особисто, а також Меркель і кількома іншими лідерами на те, щоб новий засадничий договір був підписаний. Вони, в принципі, зводяться на нівець, і вже зараз французька дипломатія визнає, що треба, мабуть, ставитися до спроби, чергової спроби реформувати Європейський Союз, як до поразки. Тим не менш, Франція таки сподівається якось домовитися з англосаксонськими країнами про те, щоб якось знайти вихід з ситуації, саме торкаючися теми розширення, оскільки англосаксонські країни хотіли б продовжити процес розширення Євросоюзу. І вчора, виступаючи в прямому ефірі в телебачення «Франс-3», Саркозі, зокрема, сказав, що жодних інших розширень бути не може, поки не буде завершена реформа Європейського Союзу.
На початку червня президент Франції заявив, що Європейському Союзові потрібен єдиний оперативний штаб Збройних сил. Саркозі запропонував низку заходів з подальшої інтеграції Європейського Союзу у військовій галузі. Як саме Франція має намір вирішувати проблему створення системи європейської безпеки?
Власне, це теж досить складна тема для Франції, оскільки нереформований Європейський Союз базується на попередніх документах, які зобов'язують всіх членів Євросоюзу вирішувати подібні проблеми питанням консенсусу. Тобто всі абсолютно мають бути згодні на реформу. І запровадження якоїсь спільної європейської збройної сили швидкого реагування мусить бути підтримана абсолютно всіма членами ЄС. І тут також нема згоди між членами міжнародної організації, оскільки, знову ж таки, північні країни не бажають такого нового військового утворення, враховуючи, що з їхньої точки зору цілком досить НАТО. А Францію більш-менш підтримує Італія, Іспанія, але, знову ж таки, не визначено. Ну і дуже мало шансів, що за ці півроку вона доможеться консенсусу повної згоди всіх країн-членів Європейського Союзу на запровадження такого корпусу.
Перебуваючи на чолі Європейського Союзу, як Франція має намір дотримуватися рівноваги у зовнішній політиці, власне, своєї країни, Франції, стосовно Росії і Сполучених Штатів?
За всю історію Франції Саркозі має репутацію найбільш проамериканського президента. Проте висновки, мабуть, робити ще рано. Можна казати лише про факти, про те, що він веде досить активні переговори про, знову ж таки, відновлення Франції в діяльності військового комітету НАТО, де американці є традиційно впливовими, про досить таки посилений діалог щодо більшої участі французів в вирішенні афганської кризи, де теж сильні позиції мають Сполучені Штати, до залучення американців у розв'язанні африканських криз, де навпаки традиційно сильні позиції має Франція. Тобто до більшої такої співпраці, міжнародної військової співпраці Франції США. Тепер, якщо казати про Росію, то Франція усвідомлює свою залежність в газі і нафті, особливо в газі, від Росії. Це десь 30% французького ринку. І відповідно до цього ця залежність вимагає такого гнучкого діалогу. Діалог з Росією стає більш таки дистанційований, і діалог з Вашингтоном навпаки тісніший, можна так сказати, але це знову ж таки висновки за один рік головування Саркозі.
Під час візиту до Польщі на початку червня президент Саркозі заявив, що під час головування його країни Євросоюз запропонує Україні нові умови для співпраці. Чи відомо, які це умови?
Поки що ні, хоча про таку нову угоду Саркозі казав не один раз публічно журналістам. І на сьогодні зовнішньополітичне відомство не повідомляє такої нової угоди. Про це про наміри казали. Отже, напевно, що французьке головування не може обминути цього питання, оскільки так чи інакше Україна намагається позиціонуватися як кандидат до Європейського Союзу, і Франція не може як президент Євросоюзу ці найближчі півроку ніяк не реагувати на подібні меседжі, повідомлення української дипломатії. Я би не прогнозувала якісь прориви, але якесь просування вперед, воно в певному сенсі неминуче. Хоча, звичайно, знову ж таки вчора під час своєї промови в прямому ефірі на французькому телебаченні Саркозі казав про те, що оскільки ухвалення Лісабонської угоди заблоковано, то про ніякі нові розширення мови йти в найближчим часом не може, поки не буде відреформований Європейський Союз.
Українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва в інтерв'ю для Радіо Свобода про початок головування Франції у Європейському Союзі. Ми вже щойно згадали того, хто, власне, зіпсував французам нинішнє свято. Це президент Польщі Лех Качинський. Він відмовляється підписати ратифіковану парламентом Лісабонську угоду Євросоюзу. Лідер польського уряду Дональд Туск здивований заявою глави держави. Політичні оглядачі пояснюють поведінку президента Качинського ситуацію на європейській арені після провалу референдуму в Ірландії, а також внутрішньополітичним протистоянням між президентом та прем'єром. Докладніше Єва Поштар з Варшави.
Дотепер польський президент Лех Качинський не говорив однозначно про те, чи підпише Лізабонську угоду про ЄС. Однак у вівторок в інтерв'ю газеті «Дзіннік» він сказав, що наразі її не підпише. Цитую: «Угода втрачає сенс. Складно зараз передбачити, чим це завершиться. Однак зараз несерйозно говорити про те, що без угоди надалі не буде Євросоюзу». Кінець цитати. Оскільки у вівторок Лех Качинський та більшість його співробітників відбули до Тбілісі для участі у саміті держав-учасників ГУАМ, інтерв'ю залишилося без коментаря. Натомість прем'єр польського уряду Дональд Туск так пояснив слова президента Качинського.
«То не dlatego, żebyśmy chcieli kogokolwiek ponaglać. Tylko dlatego, że pojawiło się sformułowanie.
Справа не в тому, щоб когось обмовляти, а в тому, що з'явилось формулювання, яке, м'яко кажучи, можна назвати помилковим. Маю на увазі слова президента про те, що підписання угоди втрачає сенс. Такі слова глави держави могли б означати для європейської громадськості, що після Ірландії саме Польща відмовляється підписати угоду.
Уряд вважає, що недоброю ознакою є те, що відмова Польщі від підписання Лізабонської угоди співпадає з початком головування Франції у Євросоюзі. Напередодні цього президент Франції Нікола Саркозі, який впродовж наступного півроку стане впливовим політиком в ЄС, наполегливо критикував Ірландію, продовжує лідер уряду Дональд Туск.
Якщо чує розчарування, то з того поводу, що...
Я розчарований тому, що зараз зможемо набагато менше досягнути в ЄС. На мою думку, країни, які з політичних причин відкидають Лісабонську угоду, ставлять себе скоріше у сумнівну, ніж сильну позицію.
Польські політологи вважають, що рішення президента Леха Качинського до певної міри відзеркалює політичне протистояння, яке проходить зараз на лінії президент-уряд щодо впливу на зовнішню політику країни. Для Радіо Свобода проблему в європейському контексті коментує політолог Варшавського університету доктор Бартломій Біскуп.
На мою думку, так чи інакше угоду буде підписано. Може бути, що зараз президент посилатиметься на той факт, що тривають консультації щодо Лісабонської угоди. Тобто, чи вона, бодай, в обмеженому варіанті стане чинною.
Говорив політолог Бартломій Біскуп. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після кількох епізодів з перебоями в постачанні російського газу до країн Західної Європи, Євросоюз почав пошуки альтернативних шляхів постачання енергоносіїв. Дещо раніше на сході Європи, в намаганні дистанціюватися від російського впливу, чотири країни пострадянського простору об'єдналися в організацію, названу ГУАМ. Одне із завдань виявилося співзвучним з ініціативою європейської спільноти. Це розробка проєкту Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного коридору в обхід Росії. До цієї ініціативи, окрім країн-членів ГУАМ, приєдналися ще й балтійські країни та Польща. Проте західні експерти дещо скептично сприймають цей проєкт. Чому? Про це наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця спробував дізнатися у фахівця з енергетичних питань Центру політичних досліджень Арно Бегренса.
Це дуже складно втілити. На мою думку, доки російська інфраструктура домінуватиме у цьому регіоні, створити такий енергетичний коридор буде дуже важко, адже Росія продовжує відігравати там ключову роль. З іншого боку, для постачальників газу та нафти з Каспійського регіону ці проекти будуть дуже дорогими. Проте існують інші шляхи, що можуть допомогти у розвитку альтернативного транзиту, наприклад, трубопровід Набуко. Звичайно, все залежить від того, коли він буде прокладений, та й чи буде взагалі. Проте це стане можливістю для країн Каспійського регіону здобути більше свободи від російського домінування.
Але ж саме на півдні Кавказу та у басейні Каспійського моря Євросоюз вбачає одну із можливостей диверсифікації постачання енергоносіїв.
Коли говорити про диверсифікацію, то найсуттєвішим на сьогодні є проєкт нафтопроводу Набуко. Як відомо, це спільний з Євросоюзом проєкт для створення альтернативних шляхів постачання нафти в обхід Росії. Головну роль у цьому відіграватиме Азербайджан, бо, як очікується, саме з цієї країни до Європейського Союзу постачатиметься згідно контракту 8 мільйонів кубометрів нафти щорічно. При загальній потужності трубопроводу Набуко в 30 мільйонів кубометрів. Тож роль Азербайджану у цьому проєкті дуже велика та важлива для Європейського Союзу.
А чи є інші можливості у цього регіону для створення альтернативи Росії?
Перше, що спадає на думку у цьому контексті, це проєкт, про який ми щойно згадали. Друге, це транскаспійський трубопровід, що повинен бути прокладений за участі країн узбережжя Каспійського моря. Та спершу вони повинні дійти згоди щодо поділу водного простору. Без цього розпочати будівництво транскаспійського трубопроводу неможливо. У свою чергу, без реалізації цього проєкту іншим країнам, таким як Узбекистан, Туркменистан і Казахстан, буде вкрай важко дистанціюватися від Росії, адже на сьогодні вони знаходяться у повній залежності від російської газотранспортної мережі. Це означає, що прямого постачання газу до Європейського Союзу вони здійснювати не можуть, тому тільки за умови об'єднання транскаспійського трубопроводу із Набуко стане можливим полегшення напруги.
Фахівець з енергетичних питань Центру політичних досліджень Арно Бегренс в інтерв'ю для Радіо Свобода вважає, альтернативу Росії створити важко через залежність від її енергомережі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Політична корупція по-українському, нічого особистого, просто бізнес.
Політична корупція існує і у державах Євросоюзу. Серед прикладів – минулорічний скандал у Польщі, який спричинив дострокові парламентські вибори.
Британський винахідник пророкує швидку появу літаючих автомобілів.
I've always been fond of the idea of a personal flying machine. I can see technically that this is entirely possible. It would be automatically controlled, because we can't all learn to fly.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання аналізують можливі наслідки повернення Франції до воєнних структур НАТО і реальність планів європейської оборонної політики. Деякі газети моделюють можливість силового захоплення Росією українського Криму і можливі варіанти реакції на це Заходу. Хоча деякі експерти вважають, що політика Росії щодо безпосередніх сусідів і об'єднаної Європи буде більш прагматичною і поміркованою. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
International Herald Tribune вважає, що заява Франції про повернення у наступному році у воєнні структури НАТО розрахована більше на внутрішні політичні міркування, аніж на реальний поступ у цьому плані. Газета переконана, що Франції буде важко пояснити під час свого головування в Європейському Союзі, що вона розуміє під європейською оборонною ідентичністю, яку Саркозі хотів би запропонувати як умову повернення в НАТО. Бо на практиці, як вважає International Herald Tribune, президенту Франції Франції буде важко довести тут щось конкретно, коли Європа не готова реально нарощувати витрати на воєнні цілі. Провал референдуму щодо Лісабонської угоди в Ірландії не дозволить найближчим часом системно збільшувати сили і засоби Європейського Союзу у воєнній галузі. Та й сама Франція не має достатніх фінансів для підвищення своїх воєнних витрат, не кажучи вже про європейський план щодо створення 60-тисячного корпусу швидкого реагування, який існує вже 10 років і лише на папері, підкреслює International Herald Tribune. Проросійські яструби проєктують на сторінках російськомовної литовської газети «Геополітика» переможні прогнози можливого силового захоплення Росією українського Криму. У статті «Якщо завтра війна» або «Що буде, якщо Росія вирішить відібрати Крим в України», вони моделюють легку перемогу Росії у можливому воєнному конфлікті з Україною за Крим. Автор статті в литовському часопису вважає, що в Криму, окрім татар, нікому вести партизанську війну проти російських сил вторгнення, а якщо Україна насмілиться перекинути до Криму свої війська з інших регіонів, то їй нібито загрожує перспектива громадянської війни, бо населення регіонів, на думку автора прогнозу, підтримує Росію добровольчими загонами. Моделювання можливого конфлікту між Росією та Україною на кримських теренах на сторінках литовської геополітики йде максимально до екстриму. Автор прогнозу вважає, що Захід переважно утримається від допомоги Україні у її конфлікті з Москвою, і Німеччина нібито може запропонувати унаслідок цієї війни, цитую, визнати факт перерозподілу України. Кінець цитати. Хоча відомий німецько-російський експерт Олександр Рар у розмові з виданням «Інозмі» переконаний, що, цитую, у будь-якій суперечці Москви з країнами найближчого зарубіжжя Захід буде не на боці Росії. Кінець цитати. Олександр Рар також прогнозує у зв'язку з тим, що зовнішня політика Росії приречена, цитую, на пошук нової мови для спілкування з Європою і зі світом. І ця політика Москви буде європейською, прагматичною, підкреслює. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Наявність картельних партій без визначеної ідеології, лобіювання окремими політиками і партіями інтересів певних фінансово-промислових груп – ознаки політичної корупції. З цією проблемою стикається не лише Україна, а й держави Євросоюзу. Шляхи подолання цього явища шукають учасники міжнародної конференції, що сьогодні працювала у Києві. Про це розповідає Богдана Костюк.
Учасники конференції, представники українського парламенту та уряду, експерти Ради Європи обговорили питання, що стосуються фінансування політичних партій та виборчих кампаній. В яких випадках можна говорити про наявність політичної корупції, роз'яснив керівник спільного антикорупційного проєкту Ради Європи та Єврокомісії Роман Шлапак.
Політична корупція охоплює цілу низку правопорушень, скоєних в сфері політичного життя. Часто мова йде про торгівлю впливом або надання неналежних вигод, в яких задіяні високі державні посадовці або обрані представники депутатів. Політична корупція становить загрозу демократії, верховенству права і правам людини.
Політична корупція існує і у державах Євросоюзу, зізнається спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи Наталія Гутова. Серед прикладів – минулорічний скандал у Польщі, який спричинив дострокові парламентські вибори, дострокові вибори у місцеві органи влади у кількох регіонах Румунії та Литви, як наслідки лобіювання депутатами і міськими головами певних бізнес-інтересів тощо. Навіть звинувачення політичних опонентів у бізнес-лобіюванні, що мають місце у Великобританії і Швейцарії, часто є справедливими, каже пані Гутова. Україна – держава з ознаками політичної корупції. Абсолютна більшість її партій, представлених в органах законодавчої і виконавчої влади, не має чітко визначеної ідеології і фінансується окремими бізнесменами, промисловими групами, так званими олігархічними кланами, стверджують європейські експерти. Що треба зробити, щоб зменшити рівень політичної корупції? Серед іншого, до 1 вересня цього року Україна повинна виконати відповідні рекомендації Ради Європи і підготувати законодавчі зміни для розгляду Верховною Радою. Про це повідомляє повідомив заступник міністра юстиції Андрій Богдан.
Розроблений Міністерством юстиції пакет антикорупційних законопроєктів знаходиться в Верховній Раді України. Продовжується робота над підготовкою інших концептуальних стратегічних актів щодо подолання корупції та заходів з їх реалізації. Вироблення правових інструментів для запобігання політичній корупції.
Отже, уже 2 липня учасники конференції підготують рекомендації щодо змін до законодавства. А вже далі – справа за українськими парламентарями, серед яких, як стверджують експерти, чимало тих, хто лобіює інтереси фінансово-промислових груп або ж відробляє гроші олігархічних кланів. Тож, чи будуть внесені потрібні зміни у законодавство? Адже українські законодавці часто діють за принципом «нічого особистого, просто бізнес». Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у Європейській Свободі пророцтво британського винахідника. Особисті малі літаючі апарати на кшталт нинішніх приватних авт стануть реальністю вже в недалекому майбутньому. Таку сенсаційну заяву зробив визначний британський винахідник сер Клайв Сінклер, що серед іншого був піонером у ділянці електромобілів, портативних телевізорів та домашніх комп'ютерів. Далі тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Згідно із Клайвом Сінклером, майбутні авіамобілі переноситимуть їхніх власників безпосередньо з дому до потрібного місця повітрям так само просто, як це зараз відбувається, коли хтось сідає за кермо автомобіля. Науковець сказав:
"It will be a vehicle you can take off from your home and fly to wherever you want to go.
Це буде транспортний засіб, на якому ви зможете летіти з дому, куди вам заманеться. Я певен, що це станеться, і я певен, що це радикально змінить світ.
Сінклер сказав, що бачить економічну і технічну можливість створити особисті авіамобілі уже тепер і вважає, що зробити це загалом не складно. І він хоче бути причетним до цього проєкту, говорить Клайв Сінклер.
Я завжди був захоплений ідеєю особистої машини, здатної літати. Я бачу, що з технічного погляду це абсолютно можливо. Такими машинами керували б автоматично, вони були б дуже елегантними, і я дуже й дуже хотів би бути причетним до їхнього створення.
Згідно з ученим, особисті літаючі машини будуть змушені живитися від електроенергії, бо мотори, що працюють на бензині, є недостатньо надійними. Сер Клайв визнає, що його електромашини, створені у 80-х роках минулого століття, виявилися недостатньо комерційно успішними, хоча йому і вдалося продати кілька тисяч цих мініатюрних аут. Але їх маленький розмір робив небезпечним їхнє потрапляння до великих потоків транспорту. Однак нинішнє подорожчання цін на нафту у комбінації з занепокоєнням кліматичними змінами у світі знову високо ставлять на порядку денному транспортні засоби, що живляться з альтернативних джерел енергії. Сер Клайв, котрий завжди вірив у велике майбутнє електричних засобів пересування, задоволений, що нині людство починає дивитися у бік таких винахідників, що й він. У 1992 році він створив електроцикл «Зайк». Його найновіший проект – це «Ейбайк» – дуже легкий за вагою велосипед, що складається до мінімальних розмірів, так що його зручно носити. Та він мріє повернутися у ділянку електромобілів, однак визнає, що для цього потрібна велика інвестиція, яку він зможе зробити лише завдяки величезному ринковому успіхові у галузі електроциклів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на закінчення Європейської Свободи коротко про найновіші події у Європі. Україна сподівається, що за головування Франції у Євросоюзі українцям буде легше подорожувати Європою. Міністерство закордонних справ України привітало Францію з ротаційним головуванням у Європейському Союзі, яке ця країна перебрала сьогодні. Польський уряд за підписання Лісабонської угоди Європейського Союзу. Голова уряду Польщі Дональд Туск не погоджується з президентом країни щодо підписання Лісабонської угоди. Раніше сьогодні президент Польщі Лех Качинський відмовився підписувати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. Турецька прокуратура домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується в Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення з рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню від 94-го року. Начальник генерального штабу французької армії пішов у відставку у зв'язку з недільним інцидентом на військовому шоу. Ви слухали «Європейську свободу».
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Марія Щур. Президент Віктор Ющенко за участь східних сусідів ЄС у розробці принципів східного партнерства. Ми повинні формувати погоджену східну політику, сказав президент Ющенко на саміті країн ГУАМ у Батумі. Україна, за його словами, сподівається на поглиблення відносин з Європейським Союзом після створення форуму. Ради міністрів Європейського Союзу на засіданні 20 червня схвалили ініціативу створення форуму східного партнерства за участі ЄС, України, Молдови, Грузії, Вірменії і Азербайджану, які запропонували Польща і Швеція. Передбачається, що найбільші вигоди від схвалення польсько-шведської ініціативи повинна одержати Україна, яка прагне до інтеграції з Євросоюзом. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується у Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. За його словами, країна перебування вбивців відома, однак він відмовився її назвати. В середині червня слідчий комітет заявив про закінчення розслідування справи Політковської. Звинувачення були пред'явлені Сергію Хаджикурбанову та братам Ібрагіму та Джабраїлу Махмудовим, які перебувають під арештом. Рустама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем вбивства, оголошено у розшук. Оглядач «Нової газети» та один із провідних критиків політики Кремля в Чечні, Анна Політковська була вбита у Москві у жовтні 2006 року. Голова уряду Польщі Дональд Туск не погоджується із президентом щодо підписання Лісабонської угоди ЄС. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві. Президент Польщі Лех Качинський сьогодні відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його ухвалили на референдумі в Ірландії. Парламент Польщі ухвалив цю угоду минулого року. Для того, щоб документ набув у чинності, його мають ратифікувати усі 27 країн-членів ЄС. Турецька прокуратура домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Свої аргументи прокуратура представила суддям Конституційного суду. Свої аргументи партія має представити на засіданні суду у четвер. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення із рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню від 94-го року. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, 1 липня. Наші теми передачі. Що з цінами на хліб в Україні? Чи справді чекати подорожчання?
На моїй пенсії 500 гривень, так значить половину вийде на хліб. На хлібі почти пенсіонери живуть зараз, на хлібі на чаю. Пенсіонери зараз м'яса не бачать.
Франція від сьогодні головує в Євросоюзі. Чого ж чекати Україні, почуємо думки експертів.
не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський союз.
Сьогодні виповнилося 100 років сигналові СОС. Про все це і багато-багато більше після короткого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Хліб усьому голова. Експерти заспокоюють, цього року на українських столах його не поменшає. Незважаючи на високі ціни на зерно і необмежений експорт, для вітчизняного користування зернових залишиться достатньо, кажуть експерти. Правда, ціни можуть збільшитися і найперше у столиці Києві. Ціни вивчала Леся Бакалець.
Щедрий урожай, мінімум 40 мільйонів тонн зернових, очікує Україна зібрати цього року і заробити на експорті. Для цього зараз створені всі умови. По-перше, ліквідовані квоти, по-друге, ціни на зернові зростають. Але це не означає, що тепер усе українське збіжжя опиниться за кордоном. Експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа заспокоює. Рекордний експорт для України у цьому році не більше 15 мільйонів тонн. Тобто для самих українців ще трохи залишиться. І дефіциту основного продукту харчування можна не боятися.
Зерновій частині або частині борошно є ось підстав для подорожчання або навіть виникнення дефіциту хліба не існує. Інша справа, що в собівартості хлібу зараз лише 40-45% припадає на борошно, тобто на зернову складову. Все інше, це інші матеріали, починаючи там від яєць, олії, закінчуючи енергоресурсами і заробітною платою.
Хліб точно стане дорогим задоволенням у столиці. У відкритому акціонерному товаристві «Хліб Києва» кажуть, ціни на соціальний хліб у Києві незмінні вже 2 роки. Відповідно, підприємство працює собі у збиток, і дотацій від міської влади їм вже не вистачає. За словами експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Всеволода Степанюка, Київ – це єдине українське місто, яке так довго тримає ціни на хліб.
Найбагатший регіон України має найнижчі ціни на хліб. Тут взагалі немає про що говорити. Підвищувати дійсно треба. Я думаю, там не 3 гривні має бути, а гривень 5-6.
Та такі ціни на соціальний, тобто стандартний хліб, будуть не для всіх киян. Київська влада переконує, найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь Ястурбинський пояснює, ведуть так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію. За попередніми розрахунками, таких громадян може бути десь біля 40 тисяч.
Тільки ці 40 тисяч киян будуть забезпечені дотаціями, можна буде говорити про підвищення цін, кажуть у Київській міській держадміністрації. Називають і приблизний час після 15 липня. Водночас решта українців може не хвилюватися. Дорожчати хліб у регіонах не буде, переконує президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Слабовський.
Так гостро стоїть
питання тільки в Києві. Приводу для різкого підвищення цін на хліб по Україні сьогодні немає.
7 мільйонів тонн української пшениці, 4 мільйони тонн ячменю, більше 3 мільйонів тонн кукурудзи. За інформацією Української зернової асоціації, цього року продадуть за кордон. Там, кажуть, експорт зернових буде найбільшим за всі роки незалежності. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
А чи помітили ви подорожчання цін на хліб, запитало Радіо Свобода перехожих, і ось відповіді киян.
Ну, я вам скажу, що в нашому магазині дійсно хліб, то я не скажу, що він подорожав, в нього та сама ціна. Ну, то мав, він був один день, 1 червня змінилася ціна, і на другий день ту саму ціну вернули. Ну, напевне, держадміністрація, я думаю, дотацію дає тому хлібзаводу, який нам возить хліб. Батон, як був у нас рубль 60, він так залишився. Як був український рубль 90, так він залишився. І цей український рубль 80, а пшеничний рубль 90.
Діло в тому, що я пользуюсь тільки одним хлібом використовую. І він у мене не подорожав, а зерновий.
Всього-навсього 1 червня була мінялася ціна. Так як по всьому Києві, так і в нас було по новій ціні завезений хліб.
Ціна моєї пенсії 500 гривень. Так значить, половину вийде на хліб. Кожен день хліб купляю, булку купляю. На хлібі почти пенсіонери живуть зараз, на хлібі на чаю. Тому що пенсіонери зараз м'яса не бачать.
Змінили на другий день ціну на стару. Дивувалися, звичайно, що таке подорожання. Я навіть скажу правду так, ми вийшли з вихідної неділі. Ви самі здивувалися, що таке.
Ну, звичайно, подорожчало. Ну, і нам не дуже зручно. Ну, от я приїхала після відпустки в село. Приїхала, тут уже дорожче.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Настала черга міжнародних подій. Від цього дня головування у Європейському Союзі перейшло на півроку від Словенії до Франції. Цей день міг би бути добрим приводом для святкування. Вночі Ейфелева вежа засяяла вогнями, однак Франції свято французам зіпсувала Польща, президент якої відмовився підписувати Лісабонську угоду. Та й не лише він. Отож, конституційна криза у Європейському Союзі поглиблюється. А як же Франція збирається цю кризу долати? І з таким запитанням моя колега Людмила Литовченко звернулася до української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої.
Справді, французьке президентство починається в досить складних міжнародних умовах, оскільки не тільки Ірландія проголосувала проти того, щоб підтримати цю Лісабонську угоду, і правильно, Польща також не хоче її підтримувати, але також за цими двома країнами є третя країна – Чехія, яка теж проголосила про свої великі сумніви щодо доцільності ухвалення цієї угоди. Тобто, виходить, що всі ці зусилля, які були витрачені Саркозі особисто, а також Меркель і кількома іншими лідерами на те, щоб новий засадничий договір був підписаний. Вони, в принципі, зводяться на нівець, і вже зараз французька дипломатія визнає, що треба, мабуть, ставитися до спроби, чергової спроби реформувати Європейський Союз, як до поразки. Тим не менш, Франція таки сподівається якось домовитися з англосаксонськими країнами про те, щоб якось знайти вихід ситуації, саме торкаючися теми розширення, оскільки англосаксонські країни хотіли б продовжити процес розширення Євросоюзу. І вчора, виступаючи в прямому ефірі в телебачення «Франс-3», Саркозі, зокрема, сказав, що жодних інших розширень бути не може, поки не буде завершена реформа Європейського Союзу.
Під час візиту до Польщі на початку червня президент Саркозі заявив, що під час головування його країни Євросоюз запропонує Україні нові умови для співпраці. Чи відомо, які це умови?
Поки що ні, хоча про таку нову угоду Саркозі казав не один раз публічно журналістам. І на сьогодні зовнішньополітичне відомство не повідомляє такої нової угоди. Про це про наміри казали. Отже, напевно, що французьке головування не може обминути цього питання, оскільки так чи інакше Україна намагається позиціонуватися як кандидат до Європейського Союзу, і Франція не може як президент Євросоюзу ці найближчі півроку ніяк не реагувати на подібні меседжі, повідомлення української дипломатії. Тобто якось визначатися вони будуть. Те, що французька дипломатія традиційно зважає на московську позицію, це теж правда. І про це знову ж таки казав Жан-П'єр Жує, один з найважливіших міністрів, які займаються європейською тематикою. Тобто я би не прогнозувала якісь прориви, але якесь просування вперед, воно в певному сенсі неминуче. Хоча вчора, під час своєї промови в прямому ефірі на французькому телебаченні, Саркозі казав про те, що оскільки ухвалення Лісабонської угоди заблоковано, то про ніякі нові розширення мови йти в найближчим часом не може, поки не буде відреформований Європейський Союз. І більше навіть він назвав помилкою за швидке розширення Євросоюзу за рахунок колишніх соціалістичних країн. Тобто, якщо нова угода з Україною буде укладена, то вона міститиме, можливо, якісь нові співпраці, якісь нові можливості, якісь спільні проекти, але навряд чи перспективи близько.
Стало відомо, що Франція відкриває ринок праці для 8 країн Східної Європи, які вже стали членами Європейського Союзу. Про що саме йдеться?
Власне, йдеться про частину колишніх соціалістичних країн, зокрема Польщу, Чехію, Словаччину, Словенію, Угорщину та декілька інших держав. Йдеться про ті галузі французької економіки, де є нестача кваліфікованих кадрів. Це інформатика, високі технології, галузі медицини так само, ну і ще декілька напрямків. Тобто відтепер ці дефіцитні галузі, які потребують гарних спеціалістів високого рівня, вони можуть брати на роботу без спеціального дозволу громадян країн, які входять до переліку, і давати їм право на помешкання терміну до 3-5 років. Але це не означає, що абсолютно всі можуть їхати і безперешкодно влаштовуватися на роботу у Франції.
Так Таку інформацію почула Радіо Свобода від української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої. Ми також поцікавилися думкою українських політологів. А чого чекати українцям від піврічного головування Парижа в ЄС? І ось думка, зокрема, Олександра Сушка.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський Союз, тому якихось радикальних змін не можна очікувати.
Такої ж думки дотримується і віце-прем'єр, президент Міжнародної громадської організації «Українська молодіжна спілка Європи» Олексій Толкачов.
Нічого кардинально не зміниться із початком головування Франції, оскільки, на мій погляд, позиції різноманітних держав свої поміркованості стосовно України приблизно однакові. Всі чекають того часу, коли стане в головуванні Європейського Союзу Польща, оскільки Польща демонструє дуже проукраїнське ставлення, і тоді, можливо, дійсно можуть відбутися якісь зміни.
І ще одна думка київської журналістки і політолога Діани Дуцик, яка має досвід спілкування з французькими політиками і інтелектуалами.
Треба, якби самій Україні, робити все можливе для того, щоб покращити імідж України у Франції. Самі українці мають докласти для цього дуже багато і багато зробити роботи.
Ось такі думки щодо французько-українських відносин і можливостей під час піврічного головування Франції в ЄС почула Радіо Свобода від українських політологів. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. У Росії офіційно підтвердили нові звинувачення Михайлу Ходорковському.
Це старе обвинення, ті ж епізоди, ті ж об'єми, просто вони його перелицювали з определеною цілею.
Вже 100 років людей рятує сигнал СОС. Чернівці – найкомфортніше місто для життя в Україні. Результати дослідження, а ми попитаємо жительку міста у прямому ефірі. Все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» від понеділка до п'ятниці о 19 годині. Сьогодні слідчий комітет при прокуратурі Росії потвердив інформацію, що Михайлу Ходорковському та Платону Лєбедєву висунули нові звинувачення. Як повідомив Радіо «Свобода», адвокат колишнього керівника ЮКОСа Ходорковського Юрій Шмідт.
Це старе обвинення, ті ж епізоди, ті ж об'єми, просто вони його перелицювали з определеною цілею.
Про які ж саме звинувачення йдеться, зараз дізнаємося від московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Очевидно, йдеться про зловживання у великих розмірах. В яких саме?
Зараз ніяких подробиць цих нових звинувачень не існує. Журналісти звернулися до слідчого комітету про Генеральну прокуратуру Російської Федерації. В слідчому комітеті нічого не повідомляється. У Генеральній прокуратурі говорять, що нових звинувачень якраз немає. І змінені деякі аспекти і формулювання звинувачень, які були раніше вже пред'явлені і з якими знайомимося Михайло Ходорковський. Так що мова йде швидше за все про деякі нюанси. І є очевидно, що головним завданням слідства є потягти час, щоб дочекатися якихось пояснень згори, що далі робити із справою Михайла Ходорковського.
Віталію, адвокат Михайла Ходорковського сьогодні сказав Радіо Свобода, що слідство очікує, хоче перечекати. Ось послухаємо спочатку цей короткий епізод.
У нас привыкли к тому, чтобы получать указания сверху. Наверху несколько иная политическая конфигурация, и следствие решило выждать более четкой позиции и новых указаний.
Ось так сказав Радіо Свобода Юрій Шмідт. Віталій, на чиї, власне, вказівки зверху тепер чекають? Хто в Росії може на себе взяти тягар такого рішення?
Раніше тягар такого рішення не міг взяти на себе президент Російської Федерації. Така думка насправді вибудовувалася. Хоча те, що саме Володимир Путін визначав долю Михайла Ходорковського, багатьма експертами досі ставиться під сумнів. Була досить серйозна боротьба навколо цієї справи на горі російської країни. Це однак, навіть що погодитися з тією розповсюдженою швидше на Заході, ніж Росії версією, треба визнати, що сьогодні у Росії два керівники – президент і прем'єр-міністр. І їхні погляди на подальший розгляд справи Ходорковського дещо відрізняються, тому що пан Медведєв в перші дні свого президентства підкреслив, що Михайло Ходорковський може подати прохання про помилування. Те, що раніше Володимир Путін ніколи не говорив. Очевидно, що ці слова нового російського президента примусили слідчих дещо обережніше поставитися до майбутнього розгляду цієї справи. Це один момент. Інший момент – це серйозна кланова боротьба між Генеральною прокуратурою Російської Федерації і слідчим комітетом при Генеральній прокуратурі Російської Федерації, яка відбувається навколо практично всіх резонансних справ і затримань в Росії у останній час. І, як відомо, справу Ходорковського веде слідчий комітет Генеральної прокуратури Російської Федерації, і його представники можуть побоюватися, що якщо вони допустять якусь апаратну помилку у цій справі, цією помилкою скористається Генеральна прокуратура Російської Федерації. А мова тут йде не просто про якісь там звання, про якісь там гроші, мова йде про те, хто з представників правоохоронних відомств залишиться на свободі, а хто може потрапити, кудись поруч з Михайлом Ходорковським за зловживання службовим становищем. Нагадаю, знамениту боротьбу з оборотнями в погонах в Російській Федерації, ініціатором якої був колишній міністр внутрішніх справ Росії, а тепер лідер правлячої партії «Єдина Росія» і один з найближчих соратників Володимира Путіна Борис Гризлов. Так що це не жарти.
Отже, як бачимо, у справі Михайла Ходорковського запитань залишається більше, ніж відповідей. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Ми говорили про нове у справі Михайла Ходорковського. Сьогодні офіційно підтвердили нові звинувачення колишньому керівникові ЮКОСа, а адвокат його каже, що це нові звинувачення за абсолютно старою системою. СОС СОС, чи не найвідоміший сигнал про біду, розшифровують у світі в десятки різних способів. Врятуйте наші душі, стоп, інші сигнали, врятуйте нашу посудину і таке інше. Хоча СОС – це лише випадковий набір звуків, який став заручником для розпізнавання і пам'яті. Сьогодні цьому сигналові виповнилося рівно 100 років. Василь Зілгалов починає свій репортаж із знайомих багатьох звуків.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі. Чи не найзнаменитіше у світі послання три крапки, три тире і знову три крапки СОС відзначає свої 100 років. 1 липня 1908 року цей сигнал, закодований в азбуку Морзе, був визнаний як повідомлення про те, що в морі є судно, яке терпить біду. Упродовж сторіч, дякуючи СОС, були врятовані десятки тисяч людських життів, а сам сигнал став частиною загальносвітової культури. Він був настільки популярний, що легендарна рок-група «Абба» використала його у своєму гіті. До впровадження сигналу СОС діяв інший сигнал CQD, який був незручний і призводив до непорозумінь. Після роздумів його замінили на СОС. Через рік після цього нову систему очікував успіх. Лайнер компанії «Кунар» СС «Славонія» затонув біля Азорських островів. Був відправлений сигнал СОС, і в результаті не загинула ні одна людина, всіх врятували. Але остаточне рішення було ухвалене лише після того, як океанський лайнер «Титанік» після зіткнення з айсбергом у 1912 році вислав два сигнали – CQD і СОС. Тоді деякі кораблі поблизу трагедії проігнорували обидва сигнали, вважаючи, що на «Титаніку» розважаються. Саме після цього остаточно перейшли на СОС. Сьогодні в умовах глобалізації системних кризових явищ у суспільствах та у природі сигнал СОС набрав ще більш тривожних тональностей. Чи не тому актуальний сьогодні гіт «Абби» про те, що навіть поряд люди часто не чують або не хочуть чути такий знайомий сигнал СОС – сигнал про допомогу.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо «Свобода», програма «Свобода сьогодні», і ми бачимо те, що Національний банк України вирішив зробити жорстокішими умови надання споживчих кредитів. За повідомленням Українського кредитно-банківського союзу, НБУ розробив поправки стосовно умов видачі кредитів, і якщо вони почнуть діяти, банк, зокрема, буде мусити оцінювати кредитоспроможність позичальника щоразу, коли укладають угоду про кредитну операцію. Нині фінансові установи можуть самі визначати періодичність перегляду цієї спроможності. Що новий закон означає для позичальників? Чи стануть вони менше брати кредитів? Мій колега Сашко Лащенко розпочинає свій репортаж з коментаря на цю тему заступника директора департаменту НБУ Наталі Вагіної.
Це все пов'язано в тому числі із інфляційними процесами. Тобто у нас одне питання, у нас відповідно до нашої функції за забезпечення стабільності грошової одиниці. І якщо є якась небезпека щодо загрози інфляційної, то ми тоді вживаємо різні заходи.
Такими рішеннями Національний банк України прагне врятувати чимало пересічних банків від потенційного банкрутства, вважає Ярослав Солтес, колишній заступник голови НБУ.
Національний банк боровся з інфляцією, по суті, допомагаючи уряду. Він укріпив гривню. І таким чином, укріпивши гривню, він зробив її дорожчою на 4% одномоментно за один день. Людина, яка взяла кредит, наприклад, у гривнях, а маючи доходи прив'язані до доларів, починає думати. Ну і банки починають думати, вони бачать, що є загроза. Плюс ціна кредитів виросла відсотків на 2 в середньому, в доларах, ну може на 1.5. Кредити стали дорожчі. Банки почали давати кредити тільки при наявності першого внеску 20-30% від вартості квартири. Точно так же і на машини.
Ну а тим часом в Україні триває кредитний бум, констатують фахівці. Кількість кредитів, які беруть фізичні особи, зростає щороку на 100%, зазначає експерт Олександр Жолудь. Він окреслив портрет сучасного українського позичальника.
З одного боку є молодь, яка бере досить активно кредити на, припустимо, мобільні телефони. З іншого боку, люди, які беруть кредит на житло. Зазвичай це вже буде зарплатою вищою за середню по країні. І це зазвичай особа вже понад 25 років. Третя група особ може бути, наприклад, це ті, які беруть побутову техніку. Це дуже часто вже люди, які мають доходи на рівні середнього в Україні.
Чи брали ви або ваші родичі, знайомі кредит? Поцікавилися ми сьогодні у перехожих на столичних вулицях.
Ви знаєте, ні, я стараюсь не зв'язатися з государством, не граю в ігри кредитів. Я лише підкоплю.
Брала фотоапарати безвідсоткові, більше битову техніку, а квартири таке нічого.
Мої батьки брали кредит, на машину, на квартиру брали кредит. Зараз, коли ввели нові умови, то це вже, я вважаю, що це нереально.
Напевно, кредитний бум триває і в місті Чернівцях, яке в рейтингу комфортності українських міст, який склав журнал «Фокус», за результатами експертного дослідження цього року посіло перше місце. В дослідженні брали участь 55 українських міст, обласних центрів, історичних міст, курортів та молодих міст-супутників. Підсумки цього дослідження презентував минулої п'ятниці в Києві редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий. Там же був і голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, який дуже пишається тим, що він уродженець Чернівців. Про те, як самі чернівчани ставляться до статусу найкомфортнішого міста в Україні, зараз почуємо від чернівчанки Оксани Зими, кореспондентки Радіо Свобода, яка на прямому зв'язку. Вітаю вас, Оксано.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, за якими критеріями Чернівці визнали найзручнішим містом для проживання?
Згідно з експертним оцінюванням, Чернівці стало першими за рівнем розвитку міської інфраструктури, розвитку безробіття, злочинності, також заробітної плати, забруднення повітря і води. Враховувалася кількість зелених насаджень, вартість житлово-комунальних послуг і ще доступність житла, а також кількість вузів, культурний потенціал нашого міста, інвестиційна і туристична його привабливість.
Оксано, відомо, що цього року ваше місто святкує ювілейну річницю. Чи не пов'язано таке визнання саме із цією датою? Між іншим, скільки років чернівцям?
Чернівцям виповниться 600 з дня першої писемної згадки про місто. Ось, але чи пов'язано достеменно, невідомо. Я знаю лише, що чернівецький міський голова Микола Федорук був дуже вдячний за визнання і сказав, цитую, «Думаю, чернівчанам буде приємно довідатися про перемогу в цьому рейтингу, отже, в ювілейний рік – це чудовий подарунок для всіх городян». Кінець цитати. До того ж, хочеться додати, що, як зазначив редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий, висновки їхнього оцінювання завжди об'єктивні і обґрунтовані.
Оксано, а чи самі городяни вважають своє місто таким найзручнішим для проживання?
Ну, наскільки відомо, то городяни закохані в своє місто. Хоча зараз зручним місто назвати важко, враховуючи підготовку до 600-літнього ювілею. Вулиці і тротуари в центрі міста перериті. Тут кладуть новий асфальт, бруківку і плитку. І також фасади будинків очікують кращих часів, поки їх підрихтують. Та це люди готові терпіти заради майбутнього комфорту.
Ну, сподіваюсь, що буде успішно відсвятковано 600 років міста Чернівці. Більше про це слухачі Радіо Свобода зможуть прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. На прямому зв'язку із Чернівців була кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Програму провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua